Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Reģionālajos sabiedriskā transporta maršrutos pasažieru skaits pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pakāpeniski pieaugs, bet līdz gada beigām vēl nesasniegs pērnā gada līmeni. Tā intervijā žurnālistiem sacīja autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš. Viņš skaidroja, ka pasažieru skaits ziņā aprīlī redzams dramatisks kritums. Autobusos pārvadāto pasažieru skaits samazinājies par 68%, salīdzinot ar pagājušā gada aprīli. Savukārt vilcienos kritums bija par 66%. Līdz ar to ieņēmumi ir būtiski samazinājušies, un tas atstāja ietekmi uz valsts budžetu. Rīgas domas pagaida administrācija. Ārkārtas sēdē akceptēja vairāk pasažieru kategoriju braukšanas maksas atvieglojumu atjaunošanu pilsētas sabiedriskajā transportā. Šī brīža Rīgas sabiedriskā transporta atvieglojumu atjaunošanas plāns, kurš izstrādāts kopā ar epidemiologiem, pašvaldības uzņēmumu Rīgas satiksmes speciālistiem un pēc satiksmes ministra norādēm, paredz pakāpenisku atvieglojumu atjaunošanu. Kādām iedzīvotāju grupām šobrīd atvieglojumi tiek atjaunot, vaicājam Rīgas domas administrācijas vadītāja vietniekam Artim Lapiņam.
Domas sēdē tika pieņemts lēmums par pakāpenisku šo atlaižu atjaunošanu, kas bija apturētas uz šo te Covid krīzes laiku. Un tātad šīs te šobrīd kategorijas ir Rīgas izglītības iestāžu tehniskais personāls. Būtiska kategorija trešās grupas invalīdi, turklāt šobrīd to nodrošinām neatkarīgi no vecuma. Tad daudz bērnu ģimenes. Un visbeidzot tie ir skolēni, tātad gan arotskolu audzēkņi, gan arī tātad vispārējās izglītības skolu 9. un 12. Klašu skolēni, kuriem šobrīd ir konsultācijas un būs ar eksāmenu laiks.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.